Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Monika Mudell ta' Mara u Omm Tott għallum ukoll. Il-kellem huwa Father Franco Grech.
Mela l-lejla t-tajba lil kulħadd. Ftitilu il-Papa f'waħda mill-udjenzi tiegħu kien tkellem dwar il-Knisja bħala omm. U kien saqal din il-frażi l-ommijiet huma dawk li ħabtu fuq il-qalb ta' Alla. U bħal-eżempju ta' dan ġab il-Santa Monika. Ftit qabel kien għadu kif mar jiltaqa' mal-Agostinjani fil-kapitlu li kellna Ruma f'Settembru u qallhom li kien mar Sant'Agostino f'din il-Knisja fejn iltaqa' mal-Agostinjani u fejn hemm mitfuna Santa Monika. U reġa' semma l-Santa Monika f'dil-udjenza u qal li bħala l-ommijiet iħabtu fuq il-qalb ta' Alla. Aħna l-lejla konna mistednin biex nitkellmu fuq Santa Monika. U naf li ġa kelkom lecture fuq Santa Monika. U nirringrazzjaw l-Alla li ġiet tajba wkoll għaliex ġa għandkom background tajjeb minn dak il-lecture fuq din il-persuna straordinarja. U fl-istess ħin aħna minn dak iż-żmillaw għamilna dan id-dram fuq Sant'Agostin fejn mhux biss jispikka Sant'Agostin ma jispikka wkoll il-personaġġ qawwi ta' Santa Monika. U allura xtaqna lil-lejla naqsmu magħkom dak dir-rappreżentazzjoni partijiet minnha u anki dak li għaddew minnu li esperjenzaw daw kollha li kienu involuti fiha. Aħna ħaltarxin kull sena intellaw il-premju San Nikola ta' Tolentino, premju li ntuħ lin-nies li jaħdmu fil-volontarjat. Għaliex San Nikola wieħed mill-qaddisin Agostinjani l-ewwel qaddis kanonizzat tal-ordni tagħna kien jagħmel ħafna opri ta' karità. U kien jiġbor madwaru anki nies li kienu jmorru għandu jqerru biex jgħinuh f'dan ix-xogħol li kien jagħmel. Pratikament kien imur jiġbor l-ikel mingħand is-sinjuri biex jgħaddih lill-fqar. U kellu n-nies madwaru li kienu jgħinuh. U allura biex nippromuovu l-dan il-qaddis il-San Nikola ta' Tolentino, ħsibna u istanna namlu għa 7 snin din is-serata li fismu natu dan ir-rigal lil-ħafna nies lillum jaħdmu fil-volontarjat. U s-serata tkun tieħu forom differenti, tellajna konna żewġ drammi fuq San Nikola nnifsu u aħna bħala komunità ħaltarxin xtaqna l-intellaw ukoll fuq Sant'Agostin. U allura did-darba grazzi għal daw is-sinjuri li hawn miegħi. Irnexxinna ntellgħu dan id-dramm. Il-San Nikola daħħalnih fid-dramm ukoll bħala narratur. Id-dramm li għamilna fuq Sant'Agostin huwa bbażat fuq il-film li ftit ta' snin ilu kien der fuq ir-Raj u l-iskript li huwa ta' Roberta Briffa li qiegħda hawnhekk huwa proprju bbażat fuq dan il-film. Alright, ma kienx faċli li minn film tagħmlu fuq il-palk, imma nirringrazzja li rnexxiela tagħmlu tajjeb ħafna. U l-lejla ħanerġgħu nitkellmu fuq Santa Monika ma bdal mod billi ħanaraw xi klips minn dan id-dram li preżentajna fl-10 ta' Novembru milux, u mbagħad nitkellmu kif daw in-nies li ħadu sehem f'din il-play u li taw sehomhom biex issir esperjenzaw xi kienet fisser għalihom kemm Sant'Agostin imiktar u iktar fil-kastana li qed nitkellmu fuqha Santa Monika. Din il-mara li bdejt biex ngħid jiena li l-Papa ġabha bħal eżempju li tħabbad fuq il-qalb ta' Alla għax hija l-isbaħ mudell ta' xi ħadd li jippersevera fit-talb. Imma mhux biss, Santa Monika tina eżempju wkoll ta' xi ħadd li mhux biss titlob u daqshekk, imma titlob u tagħmel dak li għandek tagħmel ukoll. Ġifieri r-rida tiegħek trid tkun hemm maquda mal-grazzja tagħha. U f'Santa Monika bħala mara determinata, bħala mara li temmen, bħala mara li tkienet taf fejn trid tasal, flimkien mat-talb kif nafu rnexxiela wara ħafna żmien veru, imma x'kienet mara temmen ma qatax qalba. Ħanibdew billi naraw l-ewwel klip minn dan id-dram, ħanaraw il-mewt ta' Patrizju, ta' raġel tagħha meta jitloba il-raġel tagħha stess biex huwa jitgħammed fuq is-sodda tal-mewt. u hemmhekk hemm dialogu wkoll ma' Santu Stein li f'din ix-xena jiġi minn Kartaġni lura f'Tagaste isib li l-missieru qed imut u miegħu għandu t-tfajla li kienu ħobb li fid-dram għax hekk kienet fil-film għandha isem imma kif nafu aħna fl-istqarrijiet Santu Stein ma jagħtihx isem. Fil-film u fid-dram jisimha Kalida. Ok, ħana rok.
Il-post ta' kajla, li minn ti tal-eċċeġi s-semmina l-għata. Ekk, 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 ek عندك رجوع عندك رجوع ينتجل من كلنا ينتجل ما تيش لما تبعت من دين الله مش هيك خلوا يجيب يير ما رفيه انت كلا
Wara li rajna dik il-parti minn dan id-dram, nixtieq nippreżentalkom u nintroduċilkom in-nies li għandi miegħi fuq il-lemin tiegħi jew Roberta Briffa. Roberta hija dik li kitbet l-iskript ta' dan id-dram li rajna biċċa minnu issa u li anki għamlet il-parti ta' tfajla li Santu Stin kien iħobb. Romina Meli hija dik li għamlet il-parti ta' Santa Monica, mbagħad fuq Xelluk Awkward Gat li għamel il-parti ta' Santu Stin, kien hemm tliet atturi li għamluha ta' Santu Stin, Santu Stin iż-żgħir, Santu Stin adult u Santu Stin anzjan. Kert għamilha naturalment ta' żagħżugħ adult. Kif rajtu fil-play, fil-biċċa li rajna, u mbagħad għandna l-Alexandra Banz li hija bħal huma l-oħrajn ukoll hija tikkopera ħafna flimkien mal-familja tagħha fil-komunità tagħna ta' ħaltarxin, kellha sehem ukoll iktar backstage f'dan id-dram, imma qiegħda l-lejla biex tkellimna bħala hom. Alexandra u Brian ir-raġel tagħha għandhom erba' titfal, tinteressa ruha ħafna fil-spiritualità agostinjana partikolarment fil-ħajja ta' Santu Stin u marbuta miegħu Santa Monica u l-lejla issa aktar il-qudiem ħatkellimna fuq kif tara li Santa Monica tispira għall-ħajja tagħha bħala mara miż-żewġa u bħala hom. Xtaqt li nibda billi nistaqsi mistoqsija lil Roberta. Roberta kienet taf Santu Stin imma qatt ma ġid daqshekk qrib tiegħu fis-sens li studjatu jew li qrat fuqu. Ġiddi l-idea għaliex aħna ħaltarxin diversi drabi konna momenti fejn nagħmlu waslu messaġġ permezz ta' drama, ħafna drabi anke l-qudiss, fil-qudiss tal-ħadd. Ġiddi l-idea li nagħmlu dan id-dram u jiena tlabta biex tikteb dan l-iskript. U li xtaqt insaqsija biex taqsam magħna huwa meta kitbet dan l-iskript ta' personaġġ li mbagħad kellha tibda taqra fuqu, kellha tara l-film naturalment, kellha tiġi mitħla tiegħu. Hekk x'iskopriet fil-persuna ta' Santu Stin u fil-persuna ta' Santa Monica.
Iktar ma bdejt naqra fuqhom u iktar ma bdejt naqra l-film bdejt nirrealizza li għalkemm dawn in-nies għexu ħafna ħafna snin ilu. Finalment huma umani bl-istess problemi ta' n-nies tal-lum, l-istess affarijiet. Wistin, ta' tifel li kien jirribella, it-tajjeb kien jaffjarah, il-ħażin kien jaffjarah. Iktar ma beda jikber, iktar beda jinduna li l-imġiba ta' missieru għalkemm kienet simili għall-imġiba ta' irġiel oħra fi żmienu, ma kienx sew. Il-mod kif kien jiġipruħu magħhom ma' ommu. L-Westin kienet iddejqu. Monika kella paċenzja kbira. All right, da żmien issib nisa li huma simili tagħha. Imma dak l-ammont ta' tolleranza li kella, l-attitudni tagħha, l-karattru tagħha, l-mod kif iġġibruha ma' wlieda, ma' żewġa. Kien xi ħaġa impressjonanti. Speċi kienet tikkoreġihom bil-ħlew warajt li t-tfal tagħha iżommilhom bħalma jżommulhom l-ommijiet tal-lum. Imma kellha wej li fl-istess ħin ma tindaħlilhomx, ma timponix daqshekk fuqhom. Jisa tħalli l-għażla f'idejhom dak li tagħmel bħall-ommijiet kollha, bħall-ommijiet tal-lum, tagħmlu għal ġid. Meta rat li bina kellu ċertu potenzjal, kien intelligenti, kellu ċans jasal ximkien fejn xtaq, ommu rat kif għamlet u stinkat biex tibatu jistudja ximkien ieħor. Alla volja żewġa beda jgħidu l-għallu, dak jibqa hekk, speċi aħna hekk tgħallimna, ommu kienet konvinta l-istint tal-om ħafna minnkom persważa li hum ommijiet. Speċi aħna nkunu nafu, ikollok dak il-feeling li inti taf jista' mhux jiġi ħadd iħajjar lek kull xed tajt x'ha tagħmel, inti tkun taf. U Monika l-istess ħasset li bina kellu potenzjal, kellu ċans jekk imur x'imkien aħjar kienet lesta li tinferet minn miegħu, ħalli l-bina ttieħ ħaj aħjar. Ikollu ċans jiżviluppa dak li dejjem xtaq. Issa Monika l-kemm kienet temmen falla tal-Kristjani u raġel tagħha kien pagan. U kien ħallija, ma kienx jisu jindaħlilha, ma kienx iġela tadura l-allat pagani, kien ħallija u anka lill-ulieda. Jekk riedet issa ta' trabbihom fit-tagħlim li xtaqet hi, qiegħ tagħhom il-valuri. Iktar milli imponiet fuq ulieda tidu bil-fors taduraw l-istess Alla li qed tadura jiena, imma mponitx. Tagħhom il-valuri insara. Li għalkemm Westin kienet jirribella bħala tifel u bħala adult kienet jirribella kontra tagħhom. Daw la daħlu fil-fond ta' qalbu baqgħu hemm. Baqgħu hemmhekk miegħu.
Thank you, Roberta. Kert kif għadna għamel il-parti ta' St. Augustine, naturalment għandhom diversi esperjenzi ta' drama u li għamlu ta' atturi u dak li huwa l-bravura tal-attur huwa li jidħol fil-personaġġ kemm jista' jkun u li għamlu tiegħu u prattikament jitwaħdu tnej flimkien il-personaġġ li ħajamel u nnifsu. U li xtaqtu forsi jkellimna ftit. Da St. Augustine li inti interpretajt u li verament hekk ħassejt li jista' qed iwassal messaġġ lilek u permezz tiegħek ħajwassal messaġġ lill-oħrajn. Kif taħseb li influenzak bħala persuna St. Augustine u kif tħoss li kien hekk influenzat anke minn ommu, ġifieri f'dik l-influenza ta' ommu. Kif hu lilek l-ewwel wassal messaġġ lilek biex inti twasslu lill-oħrajn l-interpretazzjoni li tajt.
Mela, jiena ħanibda mill-bidu. Jiena St. Augustine għalija kien isem qaddis u jieqaf hemm. Ftit ħiel kont naf xarf affarijiet żgħar tiegħu, però nieqaf hemm. Però ovvjament meta ġejt biex ninterpreta il-karazzu ta' St. Augustine, ovvjament kelli nagħmel riċerka bħala attur bħala hekka. U għad li qed nagħmel riċerka tiegħi dej dit tagħmel sens fil-ħajja tiegħu għallum, tgħidli xiġifieri. Illum forsi ħanitkellem fuq żewġ fatturi fuq il-ħajja ta' St. Augustine u kif fuq il-ħajja ta' Santa Monica bħalommu. Raqtitni bħala ħanibda bħala St. Augustine hija l-ewwel fatt huwa li ġrat mijiet elf ta' snin ilu, sewwa din l-istorja, mhix xi ħaġa antika. Meta qed tibda tistudja u tibda tagħmel l-affarijiet il-kalkoli tiegħek, għadha tozza l-ġurnata tal-lum u dik li żied ħaġa li raqtitni jiena. Xiġifieri, mhix ħaġa storja li tgħidu wa din ġrat fajta hemm fuq li xkaffa trabbit bitrab u meta trid farfarta kellek qabd titqrajta daqshekk. Imma meta qed tiżina l-ġurnata tal-lum, insibu ħafna li torqod mal-ħajja tal-lum, il-ħajja ta' St. Augustine. F'liema sens. Jifieri kemm hawn żgħażagħ illum, għandu għad niżgħażugħ sew forsi kemm hawn żgħażagħ imma li jfittxu bħal St. Augustine f'affarijiet materjali li minn għalihom daw ħajsibu affarijiet li ħajsibu l-paċi li ħajfittxu dak li jixtiequ. Imma eventwalment naħseb kulħadd mhux żgħażagħ biss, naħseb kulħadd jfittex u jsib dak li jrid ħlif minn Alla sewwa. Allura jekk ma jdurux lej Alla qatt ma ħajsibu dak li jixtiequ. U għalhekk St. Augustine fil-karattru tiegħu ġralu li meta beda jfittex għax ħaseb li ħajsib il-kuntentizza tiegħu fl-affarijiet materjali u beda jsib uġġett u jakkwista dak l-uġġett li ħaseb li ħajsib fih l-affarijiet li beda jfittex, eventualment forsi beda jsib dak il-pjaċir jew dak il-ftit paċi li jrid għal ftit ħin jew ftit minuti u mbagħad tisfaxxa fix-xejn. Sakemm ovvjament sab lill-Alla f'ħajtu li ovvjament St. Augustine fil-bidu ma kienx jemmen falla anzi kien jieħodha kontra ommu għax kienet temmen falla tal-Kristjani. Issa mbagħad hemm it-tieni fatt huwa illi meta sabu u hemm dik is-qarrija talba ta' tarti nħabbejtek sewwa li ħaġa li raqtitni fija sewwa minna li hija kollha sabiħa ma l-iktar li raqtitni huwa meta doqtok ikollu bilaċċu bil-ġuħa lik. Immaġinaw, jiena ġini mal-ewwel ħsieb minna fis-sajf forsi aħna ngħid affarijiet materjali fis-sajf meta nkunu aħna nixfin bilaċċ u nixorbu kemm inħossuna ħadna l-ħajja b'dak l-ilma. Aħseb u wara tkun dejjem bilaċċ u bil-ġuħ sewwa kulħin u kull mument għal Alla sewwa meta la darba sibtu. Sewwa mill-banda l-oħra, meta mbagħad immorru fuq Monika, Monika insibu li l-bina mhux iffittatu, iżda ġriet warah, ġriet minn pajjiż għal ieħor. So sakemm rat li l-bina jifieri jikkonverta hekk jifieri u jitammet. Forsi ħammur għal-ġurnata tal-lum. Kemm insibu ġenituri llum li lilu li jedhom, alright, forsi jgħidulhom mortu qoddies jew tlabtu jew whatever, forsi tgħidu darba tartejt lieta. Kif ubbad taqtaw qalbkom forsi mhux qed ngħid jifieri qed niġġenera kulħadd imma uħut u daqsek u jifqu hemm. Mara Monika baqgħet tirsisti warah u tiġri warah sakemm waslet fejn riedet li l-bina jasal. So u firi dik li jiena l-punt li nixtieq hawnhekk forsi u l-ftit messaġġ li nista' nwassal hawnhekk illum huwa fil-qasir huwa kapaċi il-ġenituri tal-lum jagħmlu l-istess ħaġa bħal Monika jew inkella tieqaf hemm l-istorja teħles fil-qasir tgħid darba darbtejn teħles u l-aqwa li qed tagħmel dmirek u daqshekk. Dak huma l-fatt li nixtieq ngħid.
Naħseb ġa ħarġu żewġ aspetti ta' Monika sbieħ. Waħda li qalet Roberta fis-sens li Monika għalkemm tidher kważi tiffitta lil-Sant Westin, imma fl-istess ħin tħallih fil-libertà. Jiġifier qed tissisti warajh, qed tagħmel dak kollu li tista', qed titlob għalih, qed tiġri warajh kif nafu b'diffikultajiet kbar. Ikun hemm mumenti għax hemm l-aspett uman ukoll li kważi ħa taqta' qalba, imma tibqa' tinsisti u tiġri wara Sant Westin fl-istess ħin tħallih fil-libertà. Kert tkellem fuq dal-aspett ta' li tibqa' tinsisti. Li Santa Monika ħasset li huwa importanti li tibqa' tagħmlu. Li ma tħallix l-Sant Westin miexi fit-triq li qabad, imma b'xi mod jew ieħor, narġa' ngħid bit-talb u bid-determinazzjoni tagħha tasal biex tarġa' tresqu lejn Ġesu li fit-tfulitu meta kien żgħir tant tal-mitu fuqu. Ħanaraw għalhekk issa silta oħra mid-dram. Din id-darba ħanaraw silta li tafu għandhom ukoll meta Santa Monika bdiet kważi taqta' qalba u marret għandak l-isqof biex titolbu parir. Xi ħaġa importanti ħafna llum nisimgħu ħafna li wieħed imur għand counselor jew imur għand direttur spiritwali li titlob parir. Santa Monika tant żmien ilu kienet mara ta' talb, kienet mara ta' determinazzjoni u kienet mara umli għax ħasset il-bżonn li hi bħala bniedma fil-mument li għandha bżonn xi dawl minn x'imkien titlob parir anki dak iż-żmien tal-isqof. U kif nafu l-isqof Alla iben ta' tandmuħ ma jistax ma jikkonvertix. Ħa naraw din is-silta.
Ma questo è stato fatto.
Rajna dik is-silta xtaqt issa insaqsi r-Romina Meli li għamlet il-parti ta' Santa Monica l-istess Romina ġifieri ma kienx mitla daqshekk ta' Sant'Uwistin u ta' Santa Monica imma li xtaqt insaqsija wkoll x'ħallit fiha l-fatt li għamlet dan il-personaġġ ta' Santa Monica.
Mela, kif qal il-Father jiena ma tantx kont mitħla l ta' Sant'Uwistin u l-qas Santa Monica, għalkemm kont naf bihom, f'niġi l-ismaj bihom. Minħabba li saret din il-play, ovvija kellha nistudja aktar il-karattru ta' Monica. Rajt fuqu, rajt il-film, u ridt iktar naħdem fuq il-karattru ta' Monica. Issa, jiena l-iktar li laqtuni ħafna affarijiet fiha, x'kienet vera mara straordinarja, għalkemm li kienet mara sempliċi. Kella l-familja tagħha normali bit-tfal, però laqtuni l-iktar tliet affarijiet. Il-fidi li kella falla, kella fidi kbira, kienet titlob lill-Alla, li kella l-maħfra f'ħajjitha, li għalija jiena mhijiex faċli għandi vers li qatt ma ninsih tul ħajti kollha meta kien qiegħed imut Patrizju. U qaltlu li jiena naħfir lek tal-lim tinħobbok u naħfir lek għal dak li jint mhijiex faċli wara dak kollu li kien għamilla. Wara li għaddit minnu ma kienx jistma'. Eżempju ma kienx tajjeb u ħafret għalija vera xi ħaġa kbira. U l-eżempju li tat lill-familja kollha tagħha. Eżempju il-Westin, alright, imma kienet tħallih fil-libertà tiegħu. Kienet tiġri warajh, ħallietu fejn għandu jasal. Però l-eżempju li kienet tat bil-ħajja tagħha, fl-aħħar mill-aħħar u sema, fl-aħħar irrealizza li kien qed fit-triq il-ħażina. Bħallum il-ġurnata, jiġifieri jiena dik jiena għandi t-tifel li jekk jiena tajtu eżempju tajjeb u ħajjibqa' Omru, jekk ma jismax illum għadha pitada, jekk tajt l-eżempju, xi darba ħaj jisimgħu.
Tajjeb, issa ħanitlob il-Aleksandra. Għaliex ovvjament smajna x'laqatna minn din il-play u x'laqatna fil-personaġġi ta' Sant'Uwistin u Santa Monica, rajna li jistgħu jkunu attwali illum, imma fil-ħajja ta' persuna om miż-żewġa, mara miż-żewġa u om berba titfal u li taħdem naturalment illum ukoll. Kif jispira dan il-personaġġ, din il-personaġġ ta' Santa Monica fil-ħajja tagħha biex dak li jexet Santa Monica tista' b'xi mod tgħixu llum?
Jiena il-ħajja ta' Santa Monica iġġelni nirrifletti ħafna, speċjalment kif kienet tittekilja il-problemi tagħha li llum il-ġurnata għadhom tant insibuhom fil-ħajja tal-lum. Per eżempju, jekk naraw kif bdiet iż-żwieġ tagħha, mill-ewwel qisha bdiet fuq siq ħażina, kienet trid toqgħod fid-dar mal-kunjata li di l-kunjata ma tantx kienet tirrispetta. X'aktarx kienet tejra liha jew kienet tara bħala teddida bħala dik il-mara li ħaditilha t-tifel, imma hi flok ippikat magħha, kienet taħfrilha tal-li kienet tagħmlilha, u ġifiri anka nafu li s-servjenti tagħha kienu jgħidu kontrija mal-kunjata u hekk, imma bl-attitudni tagħha il-kunjata rrealizzat. Kif dil mara il-fidi qawwija li kellha kienet tgħixha, jiġifieri il-valuri tagħha mhux kienet tgħidhom bil-klim biss, kienet tgħixhom u torihom bl-eżempju, u rnexxiela li l-kunjata tibdel l-attitudni tagħha lejn din il-mara. U jiena naħseb dak kien l-ewwel pass ukoll biex tirbaħ lir-raġel tagħha. Għax meta rebħet l-ommu naħseb dan kien l-ewwel pass. Għax imbagħad jekk insemmu l-Patrizju, nafu kemm kien raġel diffiċli, rasu wiebsa, u kienet jiġifieri taħfirlu ta' kuljum tal-li kien jagħmlilha, imma kienet ukoll issib il-mument tajjeb biex tgħidlu isma' di mhux hekk kellha ssir jew jien mhux hekk rid ngħid jew jiġifieri l-affarijiet ma kienx tħallihom għaddejjin, ma kienx passiva fiż-żwieġ tagħha tħalli l-affarijiet għaddejjin u ma tgħidlux. Kienet imma intelligenti biżejjed issib il-mument għax ovvjament jekk dan kienet tgħidlu waqt li kien ikun fis-sakra forsi jew ikun f'argument sħu ma kienx se jikkalkula, kienet se toħloq iktar konflitti u ma kienx se tasal. Imma kienet issib dak il-mument. U anka ħaġa oħra li tolqotni ħafna, kemm hi kienet vera nisranija konvinta u li l-alla kienet qegħdu fl-ewwel post. U għalkemm jiġifieri kellha mħabba kbira ħafna lejn il-familja, Alla kien jiġi qabel daw kollha, qabel it-tfal, qabel ir-raġel u qabel kulħadd. Nafu li meta Santu Wistin ingħaqad mas-setta hi ma riditux id-dar. Jiġifieri ma kienx tagħmel kompromess fejn jidħol Alla ma kienx hemm kompromess u kien jiġi l-ewwel f'ħajjita. U tant naraw jekk nimxu fuq il-passi tagħha li kienet taħfer, li kienet taħder, li kienet tħobb, imma Alla kien jiġi qabel kollox u qabel kulħadd. Importanti naħseb, diffiċli jekk tkun omu jkollok it-tfal li mħabba li tħobbhom hija xi ħaġa tal-ġenn u li tkun kapaċi li l-Alla tħobbu iktar minn hekk, naħseb vera nkunu wasalna fil-milja ta' fejn għandna naslu.
Thank you, Alessandra. Dana, ovvjament, dawn kienu riflessjonijiet u nirringrazzjom tal-li qasmu magħna dawn ir-riflessjonijiet ta' dak li ħadu permezz ta' dan id-dramm. Ovvjament, kif qal Patrisal fil-bidu u huma mluha wkoll, hekk naqraw l-istqarrijiet dak li jikteb Sant Wistin ritratt li penġenna ta' ommu u naħseb ta' min jirringrazzjah ta' da. Ikonna idea ħjar ta' verament minni din il-mara. Din il-mara ġanajt straordinarja Sant Wistin f'mument minnhom meta gidbila li sejjer il-port biex iltaqa' ma' sieħbu fil-fatt kien sifer għal jiena gdibt lill-ommi, lil dik l-om. Jiġifieri hu kien qis ovvjament kulħadd li l-ommu qisha partikolari, imma kellu ammirazzjoni partikolari lejn din l-om straordinarja li kienet Santa Monica. U jpinġi jenna minn kull aspettu anki id-djufija per eżempju tat-tfulija tagħha meta kien jibatuha fil-kantina biex iġib l-imbit u mbagħad bil-mot il-mot beda jidħol l-lank dal vizzju li tixrob xiftit. Mbagħad nafu x'ġara l-qaddejja waħda mill-qaddejja kienet tajjara b'dan il-vizzju u meta ndunat bl-iżbal tagħha qatatu mill-ewwel. Ġifieri Santu Stin li pinġinna lill-ommu li hija persuna straordinarja imma fl-istess ħin normali li qed għaddem mal-laħam li tista' tiżbalja li tista' taqa' vizzju. Imma mbagħad fl-istess ħin bil-mod il-mod jibdew rina l-istraordinarjetà ta' din il-mara. Li tiżżewweġ fil-kuntest ta' dak iż-żmien kif nafu anki li kienet tmur ħdejn nies oħra li jkunu msawtin u mbagħad il ma kienx tidel li hija msawta bħall-oħrajn u kien jgħidula għaliex u kif semmit Aleksandra għax kienet kellha l-intelligenza kellha l-erf li tgħalla anki kif tmur mar-raġel tagħha il-waqt li tkellmu kif tkellmu. U allura meta inti għandek attitudni pożittiva li ħaddieħor ikun kemm ikun diffiċli tixbdu lejk. U Santa Monica kella din il-qawwa li mhux biss tixbdu lejha u tgħidlu dak li kellha tgħidlu għax kienet mara determinata, kienet mara li mhux biex tbaxxi rasha u daqshekk, imma tbaxxi rasha u tollija fejn hemm bżonn. Li kellha bżonn tgħidlu lil Patrizju kienet tgħidulu fil-mument adattat. Imma nixxilha li tresq ukoll lejn Alla, li fl-aħħar kif rajna u kif nafu hemm dan u stess talab li jkun m'ammet li jifforma parti mill-familja tal-Alla li Santa Monica tant kienet toss. L-istess semmuhom l-istess u mbagħad il-relazzjoni tagħha ma' Ulida, partikolarment ma' Santu Stin. Ġe semmejna il-fatt ta' omm li mhix possessiva li lill-Ulida tixtieqilhom l-aħjar anki f'din id-dinja, Santa Monica marret tittallab biex Santu Stin seta' jkompli l-istudji tiegħu ma' ddejqitx tmur tittallab, mur issaqaf wiċċa biex tikseb il-flus ħalli jkun jista' jkompli jistudja għax lill-Ulida xtaqitilhom l-aħjar anki f'din id-dinja li jekk jistgħu jagħmlu karriera. Imma dan dejjem fil-kuntest iktar wiesa li fl-aħħar mill-aħħar l-iktar ħaġa importanti kienet mbagħad li jkunu fil-preżenza tal-Alla, li jarfu l-imħabba tal-Alla lihom. U għarfet li bina li aħna forsi narawh isu ħażin inverted commas li kien qed ifittex, kien qed ifittex lill-Alla. Hemm dik il-silta fil-film u anki fid-dram ċara ħafna fejn Sant'Ambroġġ jgħid li Santu Stin iktar tard u jgħidlu inti kont qed tfittex il-verità, imma fil-fatt hija l-verità li kienet qed tfittex lilek, Alla li kien qed ifittex lil Santu Stin u Santu Stin rid jiskopri bil-mod il-mod b'dak l-esperjenzi kollha li għadda fejn hi din il-verità. U tibqa' naturalment din il-mara kif għadna determinata li tibqa' tiġri warajh biex tivvjaġġa ma kienx faċli. Alright, imma mlita u baqgħet sakemm wasal il-mument bit-talb tagħha u bit-twemmin tagħha anke f'dak li xtaqet u fl-għajnuna tal-Alla li twassal il dan it-tifel biex jinduna interessanti bil-skills tiegħu stess kien jisma' kif nafu il-Sant'Ambroġġ jitkellem bir-retorika li kienet is-suġġett tiegħu. U Santu Stin li kun immur jisimgħu u fl-istess ħin jirċievi l-kontenut Alla li jinqeda bl-affarijiet tagħna stess, bit-talenti tagħna stess, b'dawk l-affarijiet li aħna nistgħu nitkabru bihom, jew nuru li aħna xi ħaġa speċjali, Alla li juża l-affarijiet tagħna tal-ħajja tagħna ta' kuljum stess biex iwassalna għandu. Hekk għamel fil-ħajja ta' Santu Stin permezz ta' Sant'Ambroġġ. Mbagħad għanda dik il-ferħ naturalment li issa ħanaraw anki fl-aħħar, l-aħħar silta li se naraw il-ferħ ta' dillhom li fl-aħħar mill-aħħar dan it-tifel wasal fejn xtaqitu għall-ġid tiegħu stess, tant kien għall-ġid tiegħu stess li huma wserillu ra l-Afrika qalet issa m'għandix għal fejn nibqa' ngħix jien, dak kollu li tħabbadt għalih, dak kollu li xtaqt, il-mulej tagħuli u xi ħaġa sabiħa tajt wara dan it-talb kollu, nafu mhux wara sena, wara sentej, tajt Alla tani iktar mill-li tlabtu. il-mamudija u l-konverzjoni ta' Santu Westin li jarġa l-ura lejn Alla kienet għalija xi ħaġa tant kbira li ħasset li Alla minkejja li dam tant biex jismagħha imma il-pjanta Alla aħna mhux dejjem narfuh u mbagħad narfuh wara meta nħarsu lura. Tant rat xi ħaġa tal-aġef fil-pjanta Alla Santa Monica li tajt Alla tani iktar milli jiena tlabtu, milli jiena xtaqt. Ħanispiċċaw narġa' nirringrazzja il-Romina, il-Roberta, il-Kert u l-Aleksandra li aċċettaw anke biex jiġu jaqsmu din l-esperjenza magħna, nafu li beta taqsam esperjenza mhux dejjem faċli, kultant iktar sa ċertu punt faċli li tipprepara u dak li tkun ippreparajt għaddih il-ħadd ieħor. Ma meta taqsam esperjenza mill-persuna tiegħek fin-nofs. U naħseb li huma pruvaw mhux biss jgħidulna messaġġ, imma jgħidulna dak li din il-persuna Santa Monica fl-imkien ma' Santu Westin, waħda mingħajr l-ieħor u l-oħra mingħajr Santu Westin ma nistgħux narawhom prattikament, it-tnejn jiddependu minn xulxin anke fil-qdusija tagħhom, li huma x'fissri tagħhom u għaddewna l-esperjenza dak li Alla permezz ta' dawn il-żewġ personaġġi kbar waslu lilhom u dak li waslu lilhom għaddoh lilna u għalhekk nirringrazzjhom ħafna. Ħanispiċċaw billi naraw din is-silta sabiħa tal-mamudija ta' Santu Westin. Grazzi ħafna l-kulħadd.
Campus FM għadu kem wasilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinian bis-suġġett Monica, model ta' mara u għom tot għallum ukoll. Il-kellimew lini kien Father Franco Grech.